Vítajte v novej sérii podcastu Pracujem s deťmi na tému Rodina v komunite.
Táto séria vznikla s podporou grantového programu Stronger Roots a aj vás všetkých, ktorí ste nás podporili na tom.
Príjemné počúvanie vám želajú vaše moderátorky
Lea Laurovičová
a Natália Luptáková. Vítajte pri ďalšej epizóde nášho podcastu Rodina v komunite. A dnes vítam medzi nami Martinu Betinovú. A vítaj.
Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem všetkých.
A rada by som ťa teda privítala a poprosila ťa, aby si sa predstavila najprv, že kto si a kde robíš a potom sa dostaneme vlastne, ako tvoja práca súvisí s našou témou.
Takže moje meno je teda Martina Betinová, pracujem v sociálnych službách. A v tomto čase teda konkrétne v službe včasnej intervencie, teda naše detašované pracovisko poskytuje službu rodinám s deťmi do 7 rokov, rodinám s deťmi so zdravotným znevýhodnením.
Uh-huh. A koľko sa tejto práci venuješ?
Už? Tak v sociálnej oblasti pôsobím od roku, myslím, že 1992. A prešla som teda rôznymi etapami v zariadeniach sociálnych služieb. Spočiatku to boli teda domovy sociálnych služieb, kde som pracovala ako terapeut, vždy s nejakým zameraním alebo vychovávateľ. A postupne vlastne sme v roku 2017 založili aj túto časť pri domove sociálnych služieb Sibírka. A momentálne, teda vzhľadom na to, že to bolo troška chaotické, sme museli ako keby aj premenovať celý ten systém, čiže je to Centrum sociálnych služieb Sibírka, ktoré má časť domov sociálnych služieb pre deti s viacnásobným, deti a dospelých s viacnásobným znevýhodnením. A my sme teda služba včasnej intervencie Sibírka, ktorá pomáha alebo posilňuje rodiny s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením.
Mm-hmm, tak to je moja otázka, že čo to vlastne znamená včasná intervencia? Sú to také dve slova, možno nie všetkým známe, že prečo idú takto dokopy.
No práve ten pojem včasná intervencia je to naozaj o tom, že ako keby urobiť tú pomoc včas a včas pomôcť rodinám. Čiže čím najskôr sme s rodinami, ktoré majú dieťa so zdravotným znevýhodnením, tým viac môžeme podporiť vývin dieťaťa, posilniť rodinu a vôbec spolupracovať aj s tou najbližšou komunitou, či je to širšia rodina, alebo aj to okolie, kde žijú. Nie je to taký úplne jednoznačný pojem, lebo sa používa ešte ranná starostlivosť, ranná intervencia a včasná intervencia. Práve tento pojem je v tých sociálnych službách, ale spolupracujeme ako keby aj so všetkými rezortami. Aj odborníci práve v tejto sociálnej oblasti sa stretávajú aj s ostatnými kolegami a existuje taká
nadrezortná... Čiže ako so zdravotným tiež ako...
Aj so zdravotným, aj školským, pretože my sme do tých 7 rokov a našou úlohou je previesť tú rodinu s dieťaťom a vlastne ich ako keby preniesť do školského prostredia a v najlepšom prípade to formou inklúzie.
Mm-hmm. No a už si spomenula vlastne, že komunita. Že čo pre teba znamená ten pojem komunita v tejto tvojej práci?
Také tri hlavné oblasti, s ktorými my pracujeme, je jednak samotný vývin dieťaťa, potom je to samostatná podpora rodičov a potom je to práve to podpora komunity, ktorej tá rodina žije. Uh-huh. A ako keby pomôcť tej rodine nájsť zdroje práve v tej komunite, ktorej ona žije, aby tam mala tú dostatočnú podporu, aby tam mala naozaj to okolie, ktorému môže dôverovať a ktoré môže podporiť celú rodinu. A to je pre nás ten najlepší výsledok, že tie zdroje nájdu oni v tom svojom vlastnom živote a nepotrebujú k tomu až tak úplne nás.
Uh-huh, uh-huh. Čiže vy im akoby hľadáte, pomáhate nájsť mm-hmm. to prostredie, v ktorom sa môže ako rodina cítiť bezpečne, alebo pomáha to celej rodine, dieťaťu. A takže, že to už vlastne nie je úplne tvoja úloha tu nájsť tú komunitu, ale nasmerovať ich možno?
Tak. V podstate celá služba včasnej intervencie funguje o tom, že jednak my tam nepôsobíme úplne ako tí odborníci, ktorí sú odborníci a ten prístup je naozaj taký, že robte to takto a takto, ale je to presne o tom, že tá rodina hľadá sama, aké sú tie možnosti. Našou úlohou je naozaj ich aktívne počúvať, počuť aj to nepočuté a ako keby v tej praxi vymenovať alebo ukázať, že tak sú, hovoríte o tejto možnosti, o tejto, ktorá je pre vás najpriateľnejšia a ktorou by ste mohli začať.
Čiže je to forma dialogu, ktorú riešite. My sa momentálne nachádzame vo vašich priestoroch a je to teda herňa. Toto je pre mňa veľmi príjemný priestor. Tak len povedzte, čo sa tu napríklad deje.
Našou úlohou je skôr tá terénna práca, že chodíme priamo do rodiny a podporujeme tú rodinu v ich domácom prostredí a v bežnom prostredí, čiže to znamená, že môže to byť aj škôlka, môže to byť ihrisko, proste to prostredie je, kde tá rodina sa cíti ako keby neistá a tam potrebuje tú pomoc. A máme to nastavené tak, že zhruba tých 70% je to v teréne a tých 30% je to v týchto dvoch našich miestnostiach, ktoré máme jednu ako keby kanceláriu a druhú využívame buď na nejaké individuálne stretnutia s rodinami, ktoré potrebujú výjsť z toho ich prostredia, aby sme zistili, ako to dieťa reaguje. Inde napríklad naša logopedička pracuje tu častejšie, pretože má tu všetky materiály. Je to jednoduchšie, ak pracujeme už iba na logopédii. No a zároveň tie priestory využívame aj na nejaké komunitné stretnutia, ktoré máme s rodinami, alebo skupinové stretnutia rodín s deťmi. A posledný pôrok sme mali predškolákov, ktorých sme pripravovali do školy a zároveň učili rodičov, ako s nimi pracovať v domácom prostredí a pripraviť ich na testy zrelosti a na vstup do školy.
Čiže keď sa pozerám na tú vekovú kategóriu detí, si vravila teda, že do 7 rokov, že s akými najmladšími pracujete, alebo kde začína vlastne tá včasná intervencia, keď má byť čo najskôr, že čo to znamená?
No, ideálne je to teda ako keby hneď po narodení dieťatka, to je teda tá jedna skupina detí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín. Myslím, že aj na našej stránke to máme tak popísané, že môže to byť aj rodina, ktorá vie, že sa im narodí dieťatko s nejakým zdravotným znevýhodnením, ale to, čo my ako keby aj deklarujeme navonok, je to, že ak rodič cíti, že ich dieťa sa vyvíja inak, alebo sa správa inak, alebo oni sa cítia neistí v tých rodičovských zručnostiach, tak sme tu v tom čase pre nich.
Tak to je veľmi kľúčové teda pre rozvoj dieťaťa, aby to začalo čo najskôr. Tak čo sú možno pre vás také najväčšie výzvy? Alebo ako vytvárať tú naozaj podporu a tú komunitu? Pre tieto rodiny.
Keď prídeme do rodiny vôbec ako prvýkrát a tie prvé stretnutia, je to skôr o tom, že sa zoznamujeme s tým prostredím rodiny. Je to veľa o rozhovoroch, o poznávaní vývinu dieťaťa, také nejakej orientačnej diagnostike. Ale s tým, čím aj my pracujeme, je ako keby zisťujeme aj ten okruh, v ktorom tá rodina žije. Či sú tam príbuzní, aká je tá pomoc, či sú tam susedia, ktorí by mohli tejto rodine pomôcť, či to dieťa sa nachádza v škôlke, či vôbec súčasné rodiny majú ďalšie rodiny priateľov, s ktorými sa stretávame. Čiže je to ako keby aj také vzájomne zdieľanie sa o tomto prostredí. A keď už riešime konkrétnu vec, ktorú potrebuje rodina riešiť, tak tak zistujeme, či tam môže byť niekto z tej komunity, ktorý by im mohol pomôcť. Veľmi ťažko sa to hovorí ako v takej všeobecnosti, pretože každá tá rodina je úplne iná, úplne iným spôsobom komunikuje, inak žije.
Hej. No, viem si predstaviť, že mladé rodiny, ktoré sa ocitnú, dajme tomu, hej, tu v Bratislave, možno nemajú tu rodičov, starých rodičov, ocitnú sa niekde na sídlisku, kde nikoho nepoznajú a narodí sa im dieťa, ktoré potrebujú nejakú pomoc. Hej? Mm-hmm. Alebo ani netušia možno, že to dieťa potrebuje pomoc. Hej? Čiže sa ocitajú v izolácii a že do takejto rodiny, hej, keď si povieme takúto modelovú situáciu, tak čo je vlastne potom váš tvojou úlohou alebo aké sú možnosti?
Áno, je pravda, že tie rodiny sú v izolácii a v súčasnej dobe sú veľmi, veľmi izolované rodiny. Tu prvú jednak to, že poznávame to okolie, čo som už hovorila. Druhá možnosť je aj tá, že my sami organizujeme niektoré komunitné aktivity v rámci projektov, ktoré mávame. Čiže sú to stretnutia buď veľkonočné, letné integrované tábory alebo na jeseň je to okolo Halloweenu, Vianoc. Proste je viacero tých aktivít, ktoré robíme, kde práve sa pozývajú rodiny, ktoré sú v našej službe. To je jedna časť. Plus sa pozývajú aj rodiny, ktoré už sú mimo služby, alebo aj priatelia, také, čo majú tie rodiny. Čiže tu nachádzajú ako keby partnerov, s ktorými môžu komunikovať. Ten program nie je, že naozaj ako vyslovene, že robíme toto a toto a toto, ale je to aj o tej komunikácii vzájomnej medzi rodinami. Takže mnohokrát sa aj tu vytvoria takéto priateľské vzťahy, alebo teda aspoň sa porozprávajú. Máme už rodiny, ktoré spolu komunikujú, napríklad maminky chodia spolu do divadla. A na druhej strane mnohí rodičia ako keby prežívajú aj takú úzkosť, že to dieťa sa správa inak. A mnohokrát im je vyčítané, že to dieťa je neposlušné, nevychované, čo nemusí byť pravda, pretože to dieťa je s nejakým zdravotným znevýhodnením. A keď tu vidia aj na týchto komunitných aktivitách spoločne rodiny, zistia, že wow, je to ako viac
menej... Nie sú v tom sami.
Nie sú v tom presne sami. Niekedy si povedia, že veď moje dieťa je nakoniec lepšie.
Že sú na tom lepšie ako ostatní.
Ako ostatní.
To je také, áno.
Čiže toto sú tie veci, ktoré môžeme my z našej strany ako keby urobiť, že ich takto kontaktujeme. Alebo ich taká ďalšia, čo už súvisí naozaj s našou odbornou prácou, činnosť je, že ich sieťujeme na iné organizácie. Napríklad platformu rodín so zdravotným znevýhodnením, ktoré sú to laickí poradcovia, sú to vlastne rodičia, ktorí založili aj túto neziskovku a sami organizujú mnohé veci, pomáhajú im aj napríklad v rôznych kompenzáciách, ktoré potrebujú riešiť. Proste majú aj také tie právne náhľady na to, ako riešiť kompenzácie, ako riešiť školu, ako sa to dá. Čiže a týchto organizácií je teda viac.
Čiže sieťujete v podstate ako aj organizácie, ale rodiny, aby sa dostali vlastne k dobrým aj informáciám, prípadne k ľudí, ktorí už majú niečo za sebou, že nemusia začínať na zelenej lúke, keď sa niečo stane. A že môžu sa poradiť s druhými. Čiže to je vlastne tiež iný druh komunity, že to nie je jedna akoby len jedna uzavretá, ale viac menej, že je to sieť organizácií a komunít, ktorá je takou možno sieťou záchytnou alebo pomocnou pre tieto rodiny.
Áno. A tiež to záleží od toho zdravotného znevýhodnenia, alebo sú naozaj organizácie, ktoré sa už venujú konkrétnym zdravotným znevýhodneniam. Čiže to môže byť pre tie rodiny pomoc, že ako to riešili konkrétne s touto diagnózou.
Že špecializované.
Ďalšie veľmi dôležité je, že materské školy. Či sú to už bežné materské školy, alebo sú to špeciálne materské školy. Čo vieme, ktoré fungujú, čo pre tú rodinu je najvýhodnejšie z hľadiska cestovania, z hľadiska toho okolia. A tam teda veríme a máme tie príklady, že tí rodičia zapadnú do tej komunity, že sa tam vytvorí zase ďalšia sieť, ktorá im ako, pomôže v ich osamotení, v ich ťažkostiach alebo v tom, čo prežívajú.
A hovorila si, že vlastne v ideálnom prípade ide o integráciu týchto detí do bežných škôlok a škôl. Tak dobre, to je ideál. Povedz mi, aká je realita a ako sa v tom darí, alebo aký je prístup vlastne z tej druhej strany?
S tými škôlkami, materskými škôlkami, s ktorými teda my spolupracujeme, a sú to teda aj normálne štátne materské škôlky, ale aj teda súkromné, keďže sme v tej spolupráci, tam vieme, že to funguje, že tie učiteľky, že riaditelia sú k tomu prístupní. Ak tam máme dieťatko, komunikujeme priamo aj na základe požiadavky rodičov, lebo ten rodič musí vždy k tomu dať súhlas priamo s učiteľkami. V mnohých škôlkach majú už inkluzívne týmy, ktoré tam pôsobia, čiže to je tiež veľké plus. Nefunguje to všade. Nefunguje to všade, že my máme zhruba takých 10-12 takýchto škôlok, s ktorými spolupracujeme, ale
v rámci Bratislavy alebo kraja.
V rámci Bratislavského kraja. Tak. Asi by sa našlo aj ďalších prípadov. Veľmi to záleží, kde tá rodina práve žije. A tam to funguje. Tam to funguje, ale nefunguje to všade. Čo nás potom niekedy ako keby mrzí, že my to dieťa vidíme všetky tie jeho pozitíva, napriek tomu, že je tam nejaké znevýhodnenie a vieme, na čom môžeme stávať, že práve z tej opačnej strany vidia len tie negatíve, ktoré to dieťa nevie. Tak, ale zatiaľ musím povedať, že aj kolegy niektoré chodia do týchto materských škôlok, že máme s nimi dobrú spoluprácu a viem, že si už vyžiadali aj také školenia od nás, čo je včasná intervencia, ako pristupovať k deťom, vôbec dôležitá je tam komunikácia s týmito deťmi, ako reagovať na ich prejavy nejakého negatívneho správania alebo agresie. Čiže dá sa to tú komunikáciou ako zvládať.
Hej, a je to vlastne asi aj o ochote sa vzdelávať, keď hovorí, že vlastne sami potrebujú to vzdelávanie, ale keď nie je ochota ísť sa posúvať, tak je to asi ťažšie.
Tak je to ťažšie. Áno.
A to je vlastne ďalšia taká, akože tie komunitné komunity školské, alebo teda v tomto prostredí už sa zase to dieťa vie posunúť ďalej. Ale dieťa, ktoré sa nedostane napríklad do normálnej škôlky, hej, alebo tak aké majú možnosti tieto rodiny?
Tak buď sú to naozaj tie špeciálne materské škôlky a tých je, musím povedať, v Bratislavskom kraji, a teda hlavne v Bratislave sú veľmi dobré. A teraz mi napadá práve príklad jednej našej rodiny, ktorí sú teda ešte stále našimi klientami, lebo majú viacero detí. A sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, dostali sa do takejto špeciálnej materskej školy, sú tam dvaja súrodenci. A tá komunita rodičov ich začala pozývať medzi sebou. Ja neviem, v tej triede je 8 žiakov v jednej. Čiže sa poznajú tí rodičia, alebo si tam chodia pravidelne, takže je pozývaný na narodeniny, nejaké oslavy, alebo si robia nejaké spoločné opekačky. Čiže toto je jeden príklad. Potom je aj teda druhý príklad, že naozaj ďalšia rodina napríklad odišla z Bratislavy. Odišli teda do jedného mesta, kde je vybudovaný celý systém pre deti s autizmom, od materskej škôlky až po strednú školu. Je to štátna ako keby inštitúcia, ale majú to veľmi pekne rozpracované. Čiže odišli z Bratislavy do prostredia plného lesa a vedia, že majú zabezpečený ako keby pokoj po 5 rokoch, kedy tu hľadali tie možnosti, nenašli a tam to majú na 10 rokov. A tam práve aj ako tí rodičia hovorili, že pre nich je to ten najväčší kľud, ktorý môžu teraz získať, že nemusia ďalší rok niečo nové zháňať a hľadať.
A je, teda... To sú potom otázky vlastne aj zamestnania a bývania, že mm-hmm. nie je to jednoduchý krok
no, presne.
Pre celú rodinu, ale to sú potom také hraničné vlastne situácie, keď človek musí mm-hmm. sa presťahovať.
Ale zrovna táto rodina to ako zobrali veľmi, veľmi dobre a majú to zázemie jednak celá tá rodina ako v sebe, zároveň majú prácu, ktorá ešte sa dá dochádzať do Bratislavy. Čiže pre nich je to ako keby naozaj nájdenie toho dobrého.
Tak to sú naozaj výzvy a spomínala si vlastne, že aj na tie komunitné vaše aktivity pozývate rodiny akoby priateľov, ktorí nemajú hej, postihnuté, alebo teda mm-hmm. deti sa so zdravotným znevýhodnením, že ako teda môžu takéto rodiny pomôcť, alebo ako teda my sme mohli pomôcť rodinám, ktoré tieto potreby majú. A asi to nie je jednoduché, ale že akým spôsobom tieto rodiny hľadáte alebo pozývate do spolupráce?
Je veľmi dôležité ako keby mnohé tie rodiny sú teda naozaj že samé a majú už ten strach, môžu mať negatívnu skúsenosť, mnohé už stratili ako keby aj tie sociálne zručnosti. Čiže to, čo môžeme my urobiť, je naozaj ich pozvať k nejakému stretnutiu, k nejakej opekačke, k niečomu, len na dvore alebo len na ihrisku, že sa s tými ľuďmi rozprávam, že ich pochválim aj za drobnosť, uh-huh. že to zvládajú, že vedia reagovať aj na úplne malé veci, čo sa týka, ja neviem, ako to dieťa upokojiť, ako to dieťa posluchne, že naozaj si všímať tieto drobnosti. Ďalšou takou veľkou pomocou pre tieto rodiny je podľa mňa to, že im postrážim tie deti, keď už som bližšie k vzťahu, aj keď je to niekedy na hodinku, je to veľkou pomocou to, že napečiem. Je tiež, pretože pri niektorých tých životných rituáloch sa to naozaj nedá stíhať. A to, že niekedy iba vypočujem a som s nimi. Že to je tiež veľmi dôležité.
Uh-huh. Že tieto, áno, sú obyčajné vzťahy.
Obyčajné vzťahy.
Že nie je to nič extra. Hej? Že ano. To, čo robím s mojimi priateľmi, uh-huh. ale oveľa viacej možno znamená pre rodiny, ktoré pre nich to nie je teda bežné, uh-huh. alebo nemajú toľko možností.
Uh-huh. A to, áno, presne, úplne obyčajné veci. A teraz mi ide ako keby dieťa, ktoré môže byť v pásme autistického spektra a tá rodina ide niekde na prechádzku, vždy tam je nejaký záchvat toho dieťaťa. To, že to s nimi prejdem, že si to nevšímam, že proste som v tom čase tam a povieme, je to dobré, zvládli ste to, na budúce to bude lepšie, tak toto je tiež ako veľkým takým povzbudením. Mm-hmm. Že tie rodiny naozaj potrebujú ako keby povzbudenie, niekedy to potlačenie od tých ostatných, pozvanie, objatie.
Áno. To áno, vlastne hovoríme o úplne bežných veciach, mm-hmm. ale tie najviac pomáhajú. Mm-hmm. Super. A aké teda, čo sú tie pozitívne dopady toho, keď tá rodina si tú komunitu nájde, mm-hmm. alebo čo naopak, ak sa nedokáže niekde zaradiť, alebo nemá tú podporu, že či to vieš aj tak porovnať v tých rodinách?
Väčšinou, keď my prvýkrát, ako keby tie prvé návštevy vstupujeme do rodiny, a teda sú ochotné nás pustiť, lebo ideme do toho domáceho prostredia, tak v tom čase tá rodina je naozaj vo veľkej neistote. Ako keby nemajú záchytné body. Ale keď sa ako keby ustália a cítia nejakú istotu, upokoja sa, že nie sú v takom tom neustálom strese a v niečo stále v hľadaní, ale začnú žiť akože ten svoj úplne bežný život a príde to upokojenie, tak vtedy tá rodina začne fungovať úplne inak a aj to dieťa, ako keby to vnímalo, sa začne správať inak, naraz sa otvoria iné možnosti, ktoré môžu robiť, tak v tomto prípade to pre nás je to veľké plus. To upokojenie a ustálenie rodiny, to je ako ten prvý bod. A potom môžeme pracovať na niečom ďalšom. Ak k tomu nepríde, je to také naháňanie, ako môže trvať dlhodobo, niekedy sa vôbec nezmení, ale je to rozhodnutie tej rodiny.
Hej, to je tá moja otázka, že ak nepríde akoby k tomu upokojeniu, že môže to súvisieť aj s tým, že akoby neprijímajú tú diagnózu, alebo ano. Že stále voči tomu akoby bojujú a nechcú to prijať, že...
Oni sú, keď sa narodí dieťatko so zdravotným znevýhodnením, tam sú rôzne fázy, ktorými prechádzajú rodičia, rodiny, matka, otec. A oni idú ako keby po takej špirále, niekedy sa vrátia naspäť, niekedy idú. Áno, niekedy naozaj nemusia prijať práve túto diagnózu alebo to znevýhodnenie a vtedy je to ako keby náročnejšie.
Čiže prijať akoby stav, realitu, ti pomáha vlastne budovať a pomáha to rozvíja to dieťa,
ano.
Keď príjmeš tú diagnózu. Že to nie je akoby, že vzdávam sa, keď príjmam tú diagnózu, ale práve naopak, hej, že ano. Dokážem s ňou pracovať a my môžem ísť ďalej.
Presne, my sa veľa komunikujeme aj s rodičmi o tom, že v podstate pre nás to nie je dieťa s diagnózou, ako pre nás poradcov včasnej intervencie. Ano. Pre terapeutov jasne, ale nie sme terapeuti, aj keď vychádzame z toho prostredia. Pre nás je to bežné dieťa. Čo chcem od svojho bežného dieťaťa vo svojom bežnom živote. A keď sa dokážeme už o tomto rozprávať s rodičmi, vtedy je to dobré, že tá diagnóza pre nás až tak dôležitá nie je. Je ten bežný život, v ktorom môžem to dieťatko podporovať a naučiť ho vlastne žiť tak, aby sme boli všetci spokojní v tej rodine a v tom najbližšom okolí.
A keď hovoríš teda, že vy nie ste tá terapeutická časť toho života dieťaťa, že vy môžete potom odporúčiť terapie, alebo prichádza tam aj nejaký intervencia?
áno, sú potom naozaj že špecializované terapie, ktoré môžeme odporúčiť. Niektoré, alebo to, čo ešte my robíme u nás, je to, že keďže mnohé z nás majú ako už špecializované aj, jednak sme to zažili, robili sme to s inými klientami, tak učíme to ako keby rodičov v domácom prostredí. Teraz mi napadá práve koncept bazálnej stimulácie. Je to o takých tých primárnych zmyslových vnímaniach, čiže učíme ako keby rodičov, čo môžu urobiť, ako to dieťa upokojiť, ako sa na ňo naladiť, aké dotyky používať, aké materiály používať. Čiže všetko to prenesieme ako keby do toho prostredia. A tam sa to tí rodičia učia v tých bežných situáciách. A potom sú terapeuti, ku ktorým oni chodia a tam je to už naozaj o tých terapeutických činnostiach, ktoré s nimi nacvičujú a robia. A niekedy to povedia rodičom, akým spôsobom alebo ich
robiť
to,
doma.
Alebo robiť doma. Ale to, čo je pre nás dôležité, a to si veľmi cením u tých matiek, že matky nie sú terapeuti. Matky sú matky. A je veľmi dôležité si zanechať tento status. Aha. Ja som mama. Nie som terapeut. Áno, učím svoje dieťa. Učím svoje dieťa počas celého dňa tým, čo robím, čo spolu robíme, ale nie som terapeut. Mám svoje povolanie, robím svoje veci, mám svoj život. A to je dôležité.
To asi je dosť ťažké, nie?
Je to ťažké. Je to veľmi ťažké, ale teda oceňujem to na tých maminách, že oni sú mami. A že terapeuti sú na to vzdelaní, sú za to platení, majú na to priestor a čas. Ja ako mama mám žiť ako mama.
A to vlastne otvára takú novú otázku ohľadne takých, že komunity pre mami, pre rodičov bez detí. Je to vôbec možné v tomto prostredí, keď to dieťa je tomu náročné? Alebo...
Je to veľmi dobré. A existujú takéto svojpomocné, jednak svojpomocné, alebo môžeme dávať k tomu priestor. Je to vždy o tom dopyte. Že my sa ako s rodičmi aj o tom rozprávame, že čo potrebujú, napríklad tí predškoláci, ktorí sme mali, bol to dopyt, pretože nám končilo 10 detí ako keby v službe a v tých 7 rokoch prechádzali do školy. Ale robili sme aj svojpomocné skupinky také na rôzne témy. Už také bežné, že na odplienkovanie, ako nacvičiť jedenie, alebo potom aj hlbšie témy, ktoré tí rodičia doniesú.
Môže pre rodičov.
Ako pre rodičov, môže byť aj pre rodičov. Ale je to o tom dopyte. Robia to vlastne v Centra včasnej intervencie v Bratislavskom kraji, sme 4. My sme jediní verejní poskytovateľi a ostatní sú neziskovky. Tak viem, že majú takéto skupinky pre rodičov, svoje pomocné skupinky a fungujú tam. Je to veľmi dobré.
Hej.
Lebo jednak aj ten vek je rôzny.
Áno.
Tej mame, ktorá už má dieťa 6-ročné, že vieš, čo mne fungovalo toto, skúste toto. Takže je to
vzájomná
pomoc.
A keď si predstavím teda také dieťa, že ho dostanete do starostlivosti, keď sa narodí, sprevádzate ho 7 rokov?
Môžeme.
Môžete, hej.
Môžeme.
Že aj také prípady máte, alebo že koľko je priemerná doba, ktorou sa venujete rodinám, akože jednej rodine alebo dieťaťu?
Áno. Mali sme rodiny, ktoré naozaj, že boli u nás tých 7 rokov, lebo sme začali so starším dieťatkom a v tom čase na otvorení včasnej intervencie bolo čerstvo narodené bábo, s ktorým sme pracovali do tých ďalších 7 rokov. Čiže naozaj bol to dlhý čas. Je to na tom, ako to cíti tá rodina. Keď k nám, viem si predstaviť, ale teraz to naozaj tak akože ťahám, že ak je to dieťatko, ktoré sa narodí a pracujeme s rodinou do tých 3 rokov a podarí sa nám ho dostať do školského zariadenia, tak v tom prípade tá podpora, ak tá rodina chce, že už to nestíha časovo, môže skončiť, ale nemusí, lebo tá podpora nemusí byť, že každomesačná, môže byť raz za štvrť roka, že rodič povie, že OK, že tak teraz vás momentálne v tomto čase nepotrebujem, ale chcem stále byť u vás, lebo keď sa niečo stane, tak sa nám ozve. Takže toto je jedna tá časť. K nám väčšinou prichádzajú deti okolo tých 2,5-3 rokoch. To je taká najväčšia skupina, keď ako keby šli do škôlky a tam zistili, že niečo nie je v poriadku, dieťa sa neadaptovalo, inak sa správa. A teda v adaptačnom procese bolo zo škôlky vylúčené alebo prerušené. Tak tí sú naozaj do tých 7 rokov, ale
je to vlastne už neskoro, keď prídu v tých 2,5-3 rokoch?
Bolo by lepšie, keby to bolo skôr. Čiže naozaj, ak rodič cíti, že to dieťa je iné...
Na čo sa môže rodič zamerať? Vieš, že mladý rodič možno nemá skúsenosti, ako by to dieťa mohlo sa vyvíjať, hej? Že áno, dneska si ho všetko vygooglíme a potom akože nevieme sa v tom vyznať, ale že čo si teda má rodič mať od malička, aby prípadne skorej vyhľadal tú pomoc?
Jednak to správanie dieťatka, či vie byť aj v pohode, alebo je stále v nepohode. Čiže tam to rieši buď naozaj s pediatrom a keď pediatr povie, že je v pohode a nič tam zdravotné nie je a napriek tomu sa toto dieťatko správa inak, vtedy je dobre napríklad osloviť aj nás. Okrem toho, pediatri by mali robiť vývinové dotazníky presne v určitých mesiacoch a tam by malo ukázať, či to dieťa je rizikové, alebo nebodaj tam už nejaké oneskorenie alebo zaostávanie v psychomotorickom vývine. A on, pediater, môže odposlať k nám to dieťatko. Čiže ja by som aj všetkých rodičov naozaj prosila, aby tie dotazníky a pýtali si tie dotazníky od pediatrov, aby ich naozaj robili, a rozmýšľali nad tým vývinom. Veď máme tu skúsenosť, že im to dávajú písomne, dá sa to aj elektronicky, sú už aj tieto možnosti, dajú sa vygoogliť presne, kde je ten dotazník. Čiže ak je tam naozaj niečo, čo je už oneskorené, tak, tak by sa mali obrátiť na nás. A akým spôsobom komunikuje, to je ďalšia, teda taká veľká oblasť. Väčšinou deti začnú ako keby tie prvé čavotania, prvé slova. Keď už nenabiehajú v tých dvoch rokoch a správa sa to dieťa ináč, je bez očného kontaktu, má záchvaty a neviem, hnevu, nepočuje na svoje meno, je to tiež taká kontrolka, že treba s tým niečo robiť, nevyrastie z toho, niektorí áno, ale ako to, že veď z toho vyrastie, nie je vždy tá ako keby správna odpoveď na to. Čiže aj v tomto prípade je to dobré, keď sa na nás obrátia. Čiže čím skôr, je to lepšie.
A na opačnej strane, že sú rodičia príliš niektorí ustráchaní a dajme tomu akože premotivovaní, že teda pozorujú to dieťa príliš a vyvíja sa v poriadku a tlačia, že však niečo s nimi je v poriadku alebo niečo také.
Áno. Sú aj takéto skupiny rodičov, presne, lebo myslím, že celá naša spoločnosť je zameraná práve na ten výkon a zabúda na ten bežný život. Na to, že nie len o tom, že niečo urobím, že viem tie písmenka, ale všetky zložky toho nášho vývinu od motoriky, hrubej, jemnej motoriky, reč a potom teda aj to poznávanie, bežné činnosti ako obliekanie, vyzliekanie a tak ďalej sú rovnako dôležité. Takže ono to ide všetko ruka v ruke, takže netlačiť len na výkon a vedomosti, ale pozrieť sa aj na to, či to dieťa dostatočne skáče, behá, používa odrážadlo, vie chytiť ceruzku do ruky, vie po sebe odložiť čálku, vie ísť na nočník. To sú také bežné veci, ktoré sú dôležité pre náš život a na ne zabúdame mnohokrát.
Áno. A čo sú také najväčšie výzvy možno v tých rodinách, s ktorým sa stretáva, že čo ťa poteší, možno keď vidíš, a na druhej strane, čo ťa trápi.
No, asi sme to už aj hovorili, že myslím, že všeobecne nás, ako všetkých týchto poradcov, poteší, že tam nastane zmena. Že nastane zmena, že tá rodina sa začne rozhodovať, začne vidieť pozitívne veci. To sú také tie hlavné ako keby body. Sú to tie konkrétne rodiny, hej, že len keď to chcem zošiobecniť, asi je to práve tieto oblasti, že sa niekde posunú. Akýmkoľvek smerom, že sa posunú a niečo sa deje. A to druhé je práve tá stagnácia, že nevidím len, vidím len negatíva, že niekde zostávam na mieste, hľadám chyby niekde inde a proste stojím. Tak toto sú tie negatíva.
Čiže môže sa stať, že tá rodina aj potom odmietne ďalej spolupracovať? Alebo že...
Áno, je to na ich dobrovoľnom rozhodnutí. Je to už aj na nás, ako s tou rodinou sme blízko vo vzťahu, lebo naozaj tie vzťahy sú už potom v tých rodinách veľmi blízke, lebo naozaj idete do tej kuchyne, vidíte tam mnohé veci, ale my sme len ako keby tou podporou, návštevou. Čiže je to na ich rozhodnutí. Je pravda, že keďže sme pracovníci v sociálnych službách, aj nám hrozí ako keby vyhorenie, môžem to takýmto spôsobom nazvať. A keď to už nejde ďalej, ako keby cítime, že s touto rodinou už neviem, už nemôžem, vtedy máme ako keby právo to aj pomenovať, povedať a ide niekto iný do tej rodiny.
Takže je to zdravé.
Je to zdravá tá zmena, pretože môže to byť úplne iný ako keby pohľad. Alebo aj pomenovať to tým rodinám. Niekedy naozaj, keď to nevieme, tak to pomenujeme, že tak sme v tomto bode, plánovali sme toto a toto, niekde sme sa, vlastne stojíme už rok na niečom, alebo rok a pol na niečom. Potrebujete nás vôbec k tomuto ďalej? a môže povedať, že nie. V podstate my s rodinou pracujeme na základe takého individuálneho plánu. To sú techniky, ktoré teda aj využívame. Čiže my to aj písomne si vzájomne robíme, kreslíme ako keby ten plán, ktorý si rodina sama odsúhlasí. Nie sú to naše nápady, je to ich.
Čiže je to naozaj taká úzka spolupráca, že neprídete, že túto máte, toto musíte urobiť, túto potrebujete sa dostať.
Áno, nie, je to na nich, kde sa oni chcú dostať. Čiže tá naša, ten náš individuálny plán je to skôr taká cesta, my tak ideme na to vizuálne, lebo sme radi, keď je tam zapojená celá rodina, teda naozaj od toho dieťaťa až po tých všetkých členov, ktorí sa tam zúčastňujú. A zhruba po tom roku, ak prehodnocujeme ten plán, keď ho splníme skôr, robíme ďalší, ak sa nič nemení, po tom roku ho prehodnocujeme, že kde sme sa posunuli, čiže vieme to ako keby porovnať.
Je to na ceste. A spomenula si to vyhorenie, takže moja možno taká posledná otázka je, že ako tebe pomáha nejaká komunita, alebo čo je tým tvojim prostredím, ktoré ti pomáha práve proti vyhoreniu, alebo že ako bojuješ proti vyhoreniu?
Ako proti?
Lebo je to náročná práca a ty naozaj dávaš do seba strašne veľa.
Za mňa je to naozaj, že teda v prvom rade je to rodina, vlastne tí najbližší. To, že som sa naučila, a to sa musíme ako keby učiť a netrvá to 5 rokov, trvá to aj viac, že tú prácu nechám v práci a domov si to nenosím. Nevždy sa to ešte darí, ale v tomto prípade ako keby nie som na mailoch, nemám mobil a tak ďalej, že nezdvíham po určitej hodine, väčšinou po 5. popoludní už rodine nezdvihnem telefón. Že naozaj si dať také hranice. Určite je to teda šport, ako turistika, bicyklovanie a proste takéto pohybové aktivity, ktoré, kde to môžeme dať zo seba. No a samozrejme sú to vlastne priatelia, či priatelia osobní, či sú to priatelia z cirkvi, stretnutia, ktoré niekde inde sú a samozrejme aj modlitba. A tá je asi prvá rada.
Áno, no, ďakujem veľmi pekne. Bolo to teda pre mňa veľmi obohacujúce, že poznáme sa dlho, ale veľa som sa dozvedela. A ďakujem ti, že si sa zapojila do tohoto projektu nášho, že rodina v komunite je dôležitá a že máme byť všímaví, teda predovšetkým asi pre tých, ktorí sú okolo nás a ktorí možno majú iné potreby a náročný život. Tak ďakujem ti veľmi pekne. Bolo mi cťou. Tešíme sa teda na pokračovanie ďalších epizód a možno niekedy na budúce. Ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne aj ja. A som rada, že môžeme hovoriť aj o tejto službe pre rodiny.
Ďakujem. Ahojte.
Ahojte.
Tento podcast je sponzorovaný občianskym združením Scripture Union Slovakia a vyrobený pre potreby platformy Pracujem s deťmi. Ak sa vám tento podcast páči, budeme radi, keď o ňom dáte vedieť ďalším. Ak chcete sledovať prácu platformy Pracujem s deťmi, nájdete nás na všetkých sociálnych sieťach, aj na YouTube.